Eguardion entzuleak, zemoz hasi dezue aztia? Bagatoz astero bezala edukiz da ilusioz betetako irratsaio batekin. Zuekin gaituzue Maite eta Nineu saioa esatari moduan, eta Aran eta Maider kristalaren bestaldean teknikari moduan. Beste egun batez, arroiokoei eskerrak eman nahi dizkiegu, gure irratsaio hauek bere guinetatik zabaltzen laguntzeagatik.
Gaurkoan, HH5-eko irakaslea den Igonek olerki polit bat dakarkigu, ea gustokoa duzuen.
Gaur, ni bezala ondarron jaiotako idazle bikain baten olerki bat eskainiko dizuet. Kirben Uriberen lagun bat. Bada, gorroto dudan lagun bat. Zuhaitzean gora egin nahi dudanean, ez, hobeto ez, esaten dit. Lapraster horiko zara lurrera. Bada, gorroto dudan lagun bat. Futbolean jolastu nahi dudanean, ez, hobeto ez, esaten dit. Ipurdi azpitik sartuko dizute, gola. Bada, gorroto dudan lagun bat. Gustoko neskarengan aurreratzean, ez, hobeto ez, esaten dit. Ez du zurekin nahiko berak. Bada, gorroto dudan lagun bat. Anaia txikiari musu eman nahi badiot, ez, hobeto ez. Esaten dit, esnatu egingo duzu umea. Bada, gorroto dudan, lagun bat. Lagun horren izena, lotsa da. Ez, inola ez, esaten diot gauero. Bihar ez dizut, kasurik egingo. Bada.
Eskerrik asko, Igone.
Eta hemen dator, gure txoko maitatuenetako bat. Aitona Monen, eskentzen dioguna. Faltan botatzu zaituztegu eskolako atean, zuen txikien zain. Gero eta gertuago dago, baina bitartean, ondo zaindu eta etxean zaudeten bitartean entzuteko, hemen doa gaur zuei proposatutako abestia.
Gaurko abestia ezaguna eta alaia da, eta askotan abestuko zenutela uste dugu. Aurrera ba, furra, furra!
Furra, furra, fandangua, hortxe duzu fandangua geure gustukua, hortxe duzu fandangua geure gustukua. Goizian jeiki naizu arte honian, tanke bat topatu du neure kafesnian. Ez dakit zer daukagun, takea la gerra, baina nik bada espadan egin dut kuzkerra. Furra, furra, fandangua, hortxe duzu fandangua, geure buru. egitekotan zuzen eta arten torri bat garbitu dut urpistola batez horrein galdurik nago beldurrez betetan munizioi gabe gelditu naiz eta hurra hurra pandangua hortxe duzu pandangua geure gustukua hortxe duzu pandangua geure gustukua. Jaten baditon egin dezaion Cervantes iolakorik gertatu zitzaion Hurra, hurra, pandangua Hortxe duzu pandangua geure gustukua Hortxe duzu pandangua geure gustukua. Jakintxuenak ere ezin du igerri Hurra, hurra, pandangua Hortxe duzu pandangua geure gustukua Hortxe duzu pandangua geure gustukua.
Eta gaurkoan, Olatz Doron Soro irakasleak sorpresatxo bat ekarri digu. Pozpozi gaude, mila esker, Olatz.
Olatz Doron Soro handerinua naiz. Eta oraingoan, gaurkoan, esan diot Maiderri, nere ilobari, Maider, segurola, gaur egun Euskadi Irratian lan egiten du, baina garai batean, babera adibidez lasartearra da, eta orduan Landaberri eskolan zebilenean, ez irratirik ez zuten, baina garai hartan, bai irratikoak etortzen ziren jende bila, ezta? Eta berak hori dela eta ba, gaur egun horti bizi da. Eta esan diot pixka bat horretaz hitz egiteko. Eta niziur nago, zen ere gelako askok eta askok oso ondo egin dute, aurtengo esperientzia, ba nor daki, agian hemendik urte batzutara entzuten ditugu uin hoien bitartez. Beraz, badakizue, anima zaitezte, eta aprobetsa dezagun irratiak ematen duen aukera.
Nire izena Maider Segurola da, eta irratian bizi naiz. Irratian bizi naiz, orain 16 urtetik ona. 5 urte egin nituen lehen solairuan, Gaztea irratian.
Gaztea!
Kasu horretan, musika jartzea, kantuak aurkeztea eta elkarrezketak egitea zen nire lana. Eta gainerako 11 urteak Euskadi Irratian egin ditut, programa eta lan ezberdinetan beti, aspertzeko batere tarterik gabe.
Euskadi Irratia.
Irratian bizi naizela diot, niretzat irratia lana baino zerbait gehiago delako. Irratia da goizean esnatu eta pizten dudan lehendabiziko gauza, eta alaxe izan da beti, ume-umetatik. Gainera aspaldi, bazen Euskadi Irratian Maritxu Berritxu izeneko saio bat, eta behin ikastolara etorri ziren grabazio batzuk egitera. Orduan eman zidaten aukera astero irratira joan eta bertan kolaboratzeko. Eta geroztik argi izan dut, hori egin nahi nuela, irratian bizi nahi nuela. Irratiarekin informatzen naiz, eta irratiak entretenitzen hau. Eta lanean ari naizenean berriz, irrati bidez historio txikia kontatzen alegintzen gara. Eta zortaduna sentitzen naiz, hain komunikabide gertukoan lan egiten dudalako. Irratian, bizi naizelako.
Badakizue, guk suerte handia dakaula eskolan irratia dakaulako. Eta zuetariko asko agian esatariak izango zeate. Horrela bada, ez ahaztu orokitako irratian ikasi zenuten guztiarekin.
Gozetuta dagoeneko ez batzuk, bazkaltzen besteak eta bazkalondoa egiten besteak. Guk orain, bihar presta dezakezuen menu proposamena egingo dizuegu.
Lehenengo platererako, espiralak napoliar erara. Bigaren platererako, oilasko izter errea. Eta postrerako, fruta. Garaiko anoski.
Atzo, ekainak batean, nazioarteko egun berezi bat ospatu genuen. Ama eta aita guztien eguna. Egun honetan, seme alaben zaintzan egiten duten. Saiakeragatik zoriondu nahi ditugu. Eta noski, pila-pila maite ditugula, esan nahi diegu. Eta ospatzeko, pirritx eta porrotxen maite zaitu eta matxo abestia entzungo dugu. Baina aitatxo, zuentzatere bada, eh?
Txan-txan gorri batek bezala amatxo kantatu nahiko nizuke. Goxo-goxo eskatu gabe eman dizkidazun musuen truke. Betazalak ireki
So
Eta gaur egungo kanta berriak entzuteko ere tartetxo hemen dator. Gaurkoan abesti lasai eta ederra dakarkizuegu. Hemen da, neguan joan da.
Badakizue, azken asteetan eguzkian noiz atera eta sartzen den kontatzen dizuegula. Eguna asko luzatu da, eta San Juan egunera arte horrela jarraituko du. Badakizue zein ordutan atera eta sartuko den gaurkoan eguzkia? Ba entzun, entzun. Eguzkiaren irteera, 6:29 izan da, eta sarrera berriz, 9:39 izango da.
Egun hauetan, lainorik ez da honean, arratsalde erdian ere ilargi ageri da zeruan. Eguzkiaren beste aldean, begiratu zerura, ea gaurkoan ere, horrela den. Eta ilargiari buruz ari garela aprobetxatuz, hemen doaken zazpiren ilargia bestia, ederra benetan.
Esaiozu euriari berriz ez jausteko, esan bakardadeari gaur ez etortzeko. Na 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 na. Eusten nauen soka zara totzen nauena, ametsak sortu zizkidana, galtzen dituena. Na 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 na. Zuretzat ilargiak lapurtuko nuke gauero, eta zu itxu zaude bere argia ikusteko. Irri farrez, gero minez, eragin didazu negarra. Nire suak itzali da, ez zara gaueko izar bakarra. Ez zara. Sentitzen dudana ez dela egia, une baten sinisteko ez garen guztia.
Gaurkoan abesti martxoso bat izango dugu. Guk aukeratu dugu gaurkoa. Hemen gauden lauoi asko gustatzen zaigulako. Eta zuei denoi eskainen edizuegu. Ea ba, guri bezain beste gustatzen zaizuen, zuei ere. Aurrera.
Chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés.
Gogoratzen aurreko ostiraleko asmakizuna. Hegaztien denda bateko dendariak hau esan zion loroa erosi zuenari. Loro honek entzuten duen guztia errepikatzeu. Aste betera eroslea itzuli eta loroak itzerdirik ere ez duela esan kexatu zaio. Baina dendariak esan dio, ez ziola gezurrik esan. Baina nola liteke hau? Ba ez duelako entzuten, gorra baita!
Gaurkoa, onaxe da, entzuna diadi. Tramankulu honek alaitzen ditu tristeak. Eten gabe emanaz, musika eta albisteak. Zer da? Tramankulu honek alaitzen ditu tristeak. Eten gabe emanaz, musika eta albisteak. Zer da?
Badakizue, erantzuna baldin badakizue, irratia abildua oroketekaskon.com elbidera bidali.
Eta betiko euskal kantak ere oso gogoko ditugu. Gainera, hauek entzun eta abestea oso garrantzitsua da, galdu ez daitezen. Oskorriren eskuti dator eta euskalki ezberdin batekin abestuko digute. Entzun ze polita eta dakizuenok abestera!
Jontxuk egin eixeban lastozko zubixe, handisek pasateko lore txutxikixe. Jontxuk egin aixeban lastozko zubixe, handisek pasateko lore txutxikixe. Hasizan pasaten da, hausizan zubixe, jontxuk hartu eixeban sentimendu handixe. Hasizan pasaten da, hausizan zubixe, jontxuk hartu eixeban sentimendu handixe. Thank you.
lastozko zubixe, handisek pasateko Adolfo txikixe. Lore txukein eixeban lastozko zubixe, handisek pasateko Adolfo txikixe. Hasi zan pasaten da, hausi zan zubixe, lore txukartu eixeban sentimendu handixe. Hasi zan pasaten da, hausi zan zubixe, lore txukartu eixeban sentimendu handixe. Adolfo keine xeban lastozko zubixe, handisek pasateko begotxu txikixe. Adolfo keine xeban lastozko zubixe, handisek pasateko begotxu txikixe. Hasi zan pasaten da, hausi zan zubixe, Adolfo kartu xeban sentimendu handixe. Hasi zan pasaten da, hausi zan zubixe, Adolfo kartu xeban sentimendu handixe.
Eta zertan ote da biltza aste honetan bosgarren mailakoak? Ba, astero bezala hemen dugu gaurkoan ere, Karmele zen garaietan gabiltzan kontatzeko. Mila esker, Karmele, astero egiten dizkiguzun elkarpenenatik.
Kaixo! Zer badu zabiltzate? Gu primeran gaude, hori bai, erdiaroan galduta jarraitzen dugu. Gure abenturaren berri izateko prest? Ea ba, adi, aizue baina, inoiz pentsatu alduzue duela 10 mendeko biztanleriak zertan egiten zuen lan? Eta pentsatu alduzue zein izango otesen garai hartako lanbiderik ugariena?
Nola? Informatikaria? Ez, lanbide hori asko zere modernoagoa da. Ea, ea, entzun adi, adi, adi.
Erdiaroko lanbideak aztertzen ibili gara. Eta ikasi dugu, garai hartan lanbideak taldeetan edo gremioetan elkartzen zirela. Hauek, santu bat hartze zuten patroi bezala. Eta ekarren arteko interesak defendatzen zituzten. Normalean, gremioetan elkartutako langile hauek kale berdinean bizi ziren. Eta kale horrek hartzen zuen lanbidearen izena. Adibidez, Errementeri kalea, Aiztogile kalea, Zapatari kalea, eta gaur egun horrelako izenak ere badaude oraindik gure artean. Lanpostu ugari zituzten, eta hauek maila edo kategoria ezberdinetan banatzen zituzten. Aprendizaiak, mantzegoak, maisuak, menestralak, prohombreak, almotazenak, eta lanpostuetan ere jerarkiak zeuden, hau da, maila, kategoriak, ikasletik hasi eta ikuskaria izan arte. Eta emakumeak? Zertan egiten zuten lan emakumeak erdiaroan? Ba, adibidez, tailerretan gizonek bezala egin zezaketen lan, baina peoi baten erdia bakarrik irabazten zuten. Eta pixka eta aurrerago, 15. mendetik aurrera, debekatu egin zieten lanbide hauetan aritzea. Lan horiek egiteaz gain, etxeko lanak eta umeak ere hasi behar zituzten. Gainera, Euskal Herriko baserri guztietan, izan ohi da baratzean lioa lantzeko lekua. Etxeko emakumeak arduratzen ziren horretaz, normalean gazteenak. Izan ere, oso paper garrantzitsua zuen lioak etorkizuneko ezkontzarian. Lioa bildu ondoren, euna atera behar zuten, gero garbitu, eta jorratu eta gero, iruteko lan luzea zetorren. Normalean, gau ez egiten zutena. Emakumeek ez zuten eskolari jasotzen. Naiz eta emakume nobleak, idazten, irakurtzen, musika eta hainbat ikus hizkuntza ikasten zituzten. Bueno, hau izan da dena gaurkoz, zer iruditzen zaizue? emakumeak izan duen papera erdiaroan. Datorren astean, berriro etorriko gara zerbait berria kontatzeko. Ondo pasa astea! Aio!
Eta etxeko txikienek oso gustuko duten abesti bat ekarri digu gaurkoan, familia guztiarentzako abesti bezala. Astronauta trompeta flauta da ezagutzen? Ba, abestu ozen!
Honetako lehiaketarekin hasi aurretik, aurreko asteko pertsona ez ezaguna nor zen argitu behar dizuegu. Idatzi digutenen artean asmatu duena Inge Madariaga da. Zorionak Inge eta mil esker zure erantzunagatik.
Eta bai, erantzuna Arrate Ugalde zen eskolako zuzendaria. Etzena izaila ez da, zorionak Inge eta eskerrik asko parte hartu duzuen hoi ere. Ba gaur, hasiko dugu berriz ere lehiaketa. Gaur ere, eskolako beste pertsona bati buruzko pistak ematen hasiko gea. Hona hemen lehenengoa. Txikitan, eskola bukatzean, euskal dantzak ikastera eta musika eskolara joaten zen.
Hasi zarete pentsatzen, nor izango ote da? Lasai, bihar bigarren pista emango dizuegu eta. Badakizue, ostiralera bitartean, pistak emango ditugu eta dakizutenean, erantzuna gure helbide elektronikora bidali beharko duzue. Eta asmatzen duzuen guztien, izen abizenak irratian aipatuko ditugu. Animatu eta parte hartu!
amaiera iristen nahi zaigut horretako, abestialai bat ekarri dizuegu gorkuan. Salto kasteko gogu ematen du noietakua. Euskal soinuekin datoz untza taldekoak, eta beraien bideoklipa ikusi dezue? Opor girua daka, eta laister, gu ere, oporretara!
Eta gaurkoz bukatu dugu gure irratsaioa. Bihar ere hemen izango gaituzue zuekin. Irratsaioa prestatzen hasia gara, baina irratsaioa zuek ere osatzen duzue. Beraz, zuek zuen ekarpenak egin nahi badituzue, bidali ditzazue irratia@orokitaikaskon.com helbidera.
Mila esker gaurkoan ere horreoteatik. Eta bihar ere gurekin izango zaretelakoan, bihar arte.